Bueno, pois nos, chegando sempre tarde ao tema este de, das obras do Post Plus, realmente nos atopamos con que a única xuntanza que nos convocaron había unhas obras, e hoxe chegamos aquí e resulta que algunhas delas xa non son as mismas. Nos abstivemos por ese motivo, evidentemente porque non necesitan do noso voto para poder aprobar as obras, senón evidentemente votaríamos a favor. Pero, como suele decirse, como ellos se lo guisan e ellos se lo comen, pois bueno, con nos non se conta para nada, tuvemos solamente unha xuntanza, xa digo, se nos diron unha serie de obras. A convocatoria do pleno foi onte, a última hora, pero bueno, é curioso que o ano pasado, nestas mismas datas, cando estábamos no goberno, trouxemos a exactamente o mesmo, un pleno extraordinario urxente para aprobar as obras do POS, que nos diron moito que facer para poder consensualas, porque nós sí que mantivemos un montón de xuntanzas cos grupos que naquela estaban na oposición. Cada xuntanza había unha cousa nova, cada xuntanza chegábamos a un acordo e para a seguinte había outra cousa nova. Foi, digamos, casi unha maneira de acoso e derribo para que non poidéramos aprobarlas a última hora. E de feito, como se leu ahora no pleno, o que se nos dixo por parte do señor Galego foi que, bueno, que viñan a última hora estes plenos porque era a cuestión de incompetencia do goberno daquel entón. Entón, nos agora preguntamos si nos éramos cinco, eles son nove, sempre se enchía a boca con que eles son nove, por que manteñen este mismo sistema, por que amosan tamén unhos síntomas de incompetencia, non? Pero bueno, en calquera caso, as obras son necesarias, sexan unhas ou sexan outras, son necesarias. Nos gustaría formar parte de alguna reunión na que poidéramos polo menos ter participación para decidir a prioridade, porque nós tamén temos algo que decir, pero bueno, insisto, ellos se lo guisan, ellos se lo comen, eles fan, deciden e compoñen, como non nos precisan, pois siguen nesa línea.
Gracias.